Mikea, kapitulli 6. A, dëgjoni atë që thot Zoti. Qohu, bro kauzën tënde për para maleve dhe kodrat le të dëgjojnë zërin tënë. Dëgjoni, o male, kundërshtimin e Zotit dhe ju themele të forta të tokës, sepse Zoti ka një kundërshtim me popullin e ti dhe dëshiron të diskutoj me Izraelin. Populli im, çfarë të kam bërë dhe me çfarë të kam lodhur, dëshmo kundër meje, sepse unë të nxora nga vendi e Egjiptit, të shpengova nga shtëpia e sklavërisë dhe kam dërguar para teje Mojsiun, Aronin dhe Miriamin. O populli im, mbaj mend ato që Balaku, mbreti Moabit, kur diste dhe si u përgjigj Balami, biri Beorit, nga shitimi deri në Gilgal me qëllim që ti të pranosh drejtësinë e Zotit. Mese do të vi përpara Zotit dhe do të përkulem përpara Perëndisë së lartë, do të vi para ti me holokauste, me biça motak, do të pëlqej Zoti mira desh ose mori rrokesh vaj, do të jap të paralindurin tim për shkeljen time, frytin e barkut tim për mëkatin e shpirtit tim. O njeri, ai të ka bërë të njohur atë që është e mirë. Dhe çfarë tjetër kërkon Zoti nga ti, përveç se të zbatosh drejtësinë, të duash mëshirën dhe të ecësh për ulësisht me Perëndin tënd? Zëri i Zotit i thërret qytetit, dhe kush ka dituri do të njohë emrin tënd. Keni kujdes për thuprën dhe për atë që e ka caktuar. A ka ende në shtëpinë të pabesit e sare pa udhësie dhe efa të mangëta që janë një gjenë e veriqme? Mund të shpallë të pasë njeriu me peshore të pasakta dhe me qesken me pesha të rreme? Pasanikët e ti në fakt janë plot me dhunë. Banorët e ti thonë gënjeshtra dhe gjua e tyre nuk është vetë se mashtrim në gojën e tyre. Prandaj edhe unë do të të bëj të vuash, duke të goditur dhe duke bërë që të jesh i shkret për shkak të mëkateve të tua. Ti do të hash, por nuk do të ngopesh dhe uria do të mbetet brenda teje. Do të vësh me një anë, por nuk do të shpëtosh asgjë, dhe ato që do të shpëtosh do t'ja dorëzosh shpatës. Ti do të mbjellësh, por nuk do të korrësh. Do të shtypësh ullinjt, por nuk do të lyesh me vaj. Do të bësh musht, por nuk do të pish verë. Ju ndiqni statutet e Omrit dhe tër praktikat e shtëpisë së Ashabit dhe ju ecni sipas këshillave të tyre, që unë t'ju katandisni shreti dhe banorët e tu në një objekt talljeje. Kështu ju do të mbani turpin e popullit tim.